Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dabesang Paskong Pilipino, bukod sa ito ay mahabang selebrasyon para sa ating komunidad. Ito rin ay natatangi dahil alam natin ito ay pagkakataon para sama-sama ang mga pamilya at magkakaibigan tuwing Pasko. Pero para sa mga hindi magkakasama o malayo sa mga pamilya sa panahon ng Kapaskuhan, ang komunidad o yung mga kaibigan o mga bagong kakilala natin o nakikilala natin saan mang tayong lugar o saan mang bansa tayo naroroon, sila'y nagiging pamilya natin. At narito, sa bahaging ito naman, mga kababayan natin sa Madington, Western Australia ang magbabahagi kung paano silang sama-samang magdiwang ng Pasko kahit na hindi sila magkakapamilya. Pero itinuturing na nila na kapamilya ang bawat isa. Narito ang kwento ng mga Filipino sa Madington, Western Australia. Dito sa Madington, Western Australia, ang mga Filipino, particular dito sa inyong lugar, Ate Ana, ay sama-sama kong mag-celebrate o magdiwang ng Pasko. Nitong taon, after 2 years ng pandemic, ano, tuloy-tuloy ang inyong celebration, Filipino style ng Pasko. Bakit ito pa rin yung napipili ninyo na gawin for Christmas?
Kasi yun yung ating tradisyon. Yun yung nagpapatibay sa kulturang Pilipino dito sa lugar namin. At saka para na rin maipamulat dun sa mga kabataan na yung ating kinagis ng tradisyon ng Paskong Pinoy, eh hindi na lang makalimutan, di ba?
Para sa mga nakikinig sa atin, alam ko nakasama ka na namin sa program before, pero gano'n ba kasaya ang celebration ninyo dito ng Pasko? Tell us ano yung mga handa at ito ay alam ko nag-aambagan o nag-share ang mga pamilya dito sa Madington, hindi ba? Nasa 40 families na kayo dito?
Marami na. Meron na rin, syempre, may mga katulad niya, may lumipat din ng ibang lugar. Alam mo naman, syempre, tumatakbo ang panahon, may mga nagbabago. So, pero maraming nadadagdag, tapos meron kami mga bagong kapitbahay. Yung iba, hindi pa namin actually kakilala, kikilalanin pa lang, yun. Ito yung talagang parang panahon na yung mga bago at yung mga dati magsasama-sama at magkakakilala.
Anong madalas na handa pag Pasko dito sa Madington at sa bahay ninyo? Na bahay ng buong barangay.
Lechon, hindi mawawala ang lechon, ang pansit, mga traditional na ulam, menudo, marami pa eh. May mga nagdadala ng dinuguan, may nagdadala ng puto, may nagdadala ng kung ano yung mga komportable nilang iluto. Maraming pagkain. Kaya lang, ang ginagawa namin dyan, pagdating ng malapit na yung magpapasko, meron kaming group messenger na nagsasabi kami kung ano yung mga dadalahin namin para hindi siya doble-doble. Magpa-pledge yung iba na ito yung dadalahin namin, tapos syempre yung iba ay mag-iisip naman sila ng iba para hindi ba mukha-mukha doon sa mesa pagkahinain.
At yung mga kabataan, alam ko na malaki rin yung ambag nila sa mga celebration at para sa kasiyahan, ano. Gaano ka-importante na makibahagi, to take part yung mga bata sa ganitong celebration?
Naku, ang mga kabataan namin, mga naglakihan na. iba pa rin kasi talaga yung lumaki sila dito kumpara sa Pilipinas. Pero kasi nga, dahil dun sa nakagawi ang celebration taon-taon, isa yun yung mga bagay na nilulook forward nila. Kasi alam nila, pagdating ng Pasko, ito yung event na mangyayari, ito yung gagawain namin. So, parte sila nung preparasyon in their own little ways. Minsan nagsasuggest sa mga nanay, ganyan. Tapos pati din yung mga program namin, pati yung mga palaro namin, syempre kinukonsider namin yung mga larong para sa kanila. Tapos katulad nito, bukod nga dito sa normal na mga parlor games, gusto ng iba, insert naman namin yung mga larong Pinoy. Para makagisnan din ng mga kabataang ito kung paano namin nilalaro yung mga larong kinagisnan namin nung bata.
At sa taong ito, ano ang bago o ano yung message mo para sa mga kabarangay mo dito sa Manila?
Ano ba ang bago? Lahat kami luma eh. Pero yun ang message ko lang, sana tuloy-tuloy yung aming samahan at sana huwag magbago at yung aming pagiging pamilya dito sa lugar namin, sana ipagtibayin ng panahon.
Christmas message sa mga kabarangay at sa buong Australia, Filipino community sa Australia.
Para sa maligayang Paskong Pilipino pa rin sa mga lahat ng Pilipino dito sa Maddington, sa Perth at sa buong Australia. Kahit na sabihin na nandito tayo sa Australia, alam ko naman sa puso natin, ipa pa rin yung tayo ay nagse-celebrate ng Paskong kinagisna nating lahat. Kaya maligayang Pasko sa inyong lahat.
Ayan, Ate Fernie, kayo dito sa Maddington ay sama-samang nagdiriwang ng Pasko. Ano ba yung espesyal sa Paskong Pinoy na mas pinipili ninyo yung sama-samang selebrasyon?
Siguro dahil malayo kami sa Pilipinas or tayo sa Pilipinas, iba kasi pagkasama-sama, mas napifeel natin na parang nasa Pilipinas tayo kahit malayo. Iba kasi yung Paskong Pinoy na sama-sama, may magkakasama ang pamilya dito. Kahit hindi magkakamag-anak, nagtuturo nga ng pamilya kasi nga naisi-celebrate ang Paskong Pinoy.
Kayo sa Laguna, ano yung usually celebration ninyo ng Pasko sa inyong pamilya o dun sa lugar ninyo?
Sa amin, typical, magkakaroon ng Noche Buena, bago maghating gabi, magpe-prepare, mga bata nagkakaroling, tapos bago mag-alas 12, sabay-sabay kakain. Yung dati, meron pa yung nagmamano sa mga matatanda. Sa ngayon, kahit pa paano, dito rin, may makikita ka rin mga bata na nagmamano pa sa mga nakakatanda. Ganon. Kaya kahit pa paano, yung mga bata dito, pag nakikita nila yung mga tito-tita na kahit hindi naman talaga blood-related, yun ang tawagan, nagbe-bless sila.
Bakit mahalaga yung mga nakagawian na yon, maituro ninyo sa mga kabataan o yung sa mga anak ninyo dito sa Maddington or in general sa Western Australia?
Siguro para maipamana natin sa mga bata natin na ito ang tradisyong Pilipino, na sa ganong paraan napapakita natin kung paano yung paggalang ng mga bata sa nakakatanda. At saka para hindi natin makalimutan kung ano talaga yung kinalakihan natin bilang Pilipino na nasa ibang bansa, tulad dito sa Australia.
Anong masarap sa sama-sama ninyong selebrasyon dito sa Maddington?
Ay, marami. Katulad yung mga bata pag naglalaro, sa mga palaro, halimbawa pag Pasko, excited sila na pag may palaro, kahit maliit na bagay yung mga premyo nila, nakikijoin sila. Kaya isa yun siguro sa masasabi kong masaya at saka excited yung mga bata.
Kapag Pasko, sama-sama kayo sa Noche Buena.
Oo, lagi yun. Every year, ilang taon na rin, halos 10 taon na rin kaming ganun, nang ganun. Every 24th of December, kaming magkakapamilya dito, nagsasama-sama, nagsa-celebrate ng Noche Buena para sa Pasko. Noche Buena, magkakasama kami na magkakapit-bahay, magkakapamilya. Pero pagdating ng kinabukasan ng Pasko, typical na yung kami na magkanya-kanyang pamilya, yung mga walang ibang pupuntahan, nagsasama-sama pa rin. Kaya hindi kami nagsasawaan, kami at kami yung, parang kami yung pamilya sa ibang pamilya, ganun.
Parang family away from family.
Oo, yun, tama.
Oo. At ngayong itong Kapaskuhan, ano yung message mo sa mga kabarangay mo dito sa Maddington at sa magandang samahan ninyo dito?
Siguro yung i-continue pa rin nga yon, yung magandang pagsasamahan, although minsan hindi nga maiaalis na nagkakatampuhan, pero At the end of the day, magkakasama pa rin kahit, yun nga, ulitin ko, kahit hindi magkakamag-anak sa dugo, magkakakilala lang, dito lang kami nabuo, as in, magkakasama, nakakaraon sa araw-araw, at saka pagtibayin yung pagsasamahan hindi lang sa tuwing Paskong mararamdaman, kundi araw-araw. Sana lahat tayo masaya, magkaroon ng magandang future, not only sa atin, kundi pong sa pamilya natin sa Pilipinas at sa malalayong lugar, hindi lang dito sa Maddington, Perth, or Western Australia, but sa buong Australia. Sana magkaroon tayo ng maligayang-maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Isa sa mga hiling natin, sa mga kababayan natin na nasa malalayong lugar, lalo na sa doon sa parte ng mundo na may hindi magandang sitwasyon, yung nagkakagulo ng gyera, sana matapos na. Isang maligayang-maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat ng Pilipino, hindi lang dito sa Australia, but sa buong mundo.
Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa komunidad Filipino sa bahagi ng Maddington, Western Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.